Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε εδώ, νυχτερινή περίπατη, στο Τούτο Μπελέμ, στο μελωδικό σταθμό. Συνεχίζουμε με την παρέα μας εδώ με την Αμάντα Τζιάλα, στον Αντώνη Μπατζή και τον Σπύρο Παπαστεφάνου. Και πρέπει να πω ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μια δημοσιογράφη πάρα πολύ γνωστή, έγκριτη, την κυρία Παπαδάκου Γιάννα. Να την καλημερίσουμε εδώ, είναι 8. Με ρώτησε τι ώρα είναι, μου λέει, εδώ στην Σωσίδη. Είναι 8 και 20. Καλησπέρα, κυρία Γιάννα.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλημέρα από εμάς.
Καλημέρα, σωστά. Καλημέρα στην
Αθήνα. Καλημέρα στη Γιάννα.
Καλημέρα.
εδώ, Αμάντα. Αμάντα και... Μιλάω ενικό με την Αμάντα, γιατί...
Πολύ ωραία. Βεβαίως. Και... Α, τόσα πολλά. Α, την γνωρίζετε από πάλι. Για πες μας, Αμάντα, πού την γνωρίζετε.
Πάρα πολλά χρόνια. Είναι η καλή σύζυγος του καλού μου συμμαθητή. Του Παντελή Τάφα.
Η γνωριμία είναι.
Είναι η γνωριμία, πάει πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Είδες τελικά το ραδιόφωνο ενώνει κιόλας.
Βέβαια, σωστά. Χαίρομαι που σε ακούω, Γιάννα, και έρχομαι από Τρίτη εκεί είμαι. Από την Τρίτη θα είμαι εκεί.
Η αλήθεια είναι...
Ναι. Καλό να μας έρθει.
Έρχεται η Αμάντα. Να σας πω ότι μαζί μου... Να μιλάμε στον ελληνικό τώρα, δεν ξέρω. Στον ελληνικό θα μιλάμε. Μπορούμε να μιλάμε στον
ελληνικό. Εγώ στη Γιάννα μιλάω στον ελληνικό, παιδιά.
Ωραία, εντάξει, θα έρθει και ο Νικός, εντάξει, για την ώρα είμαστε στο πληθυντικό Ευγενίας, θα έρθει και ο Νικός, γιατί η συζήτηση μας είναι χαλαρή. Να σας ενημερώσω ότι επίσης στα μικρόφωνα και ο Ντόνης Απατζής.
Καλησπέρα και από μένα, καλημέρα και... για σας.
Καλημέρα, Ντόνη, και σε σένα.
Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι αυτή η είδηση η οποία σόκαρε, φαντάσου σόκαρε και εσάς, σόκαρε και εμάς. Γιατί όταν κλείνει μια ιστορική εφημερίδα, αμή τι άλλο, σοκάρονται οι περισσότεροι. Όταν κλείνει μια...
Κοιτάξτε, ναι. Η Αυγή δεν είναι απλώς μια ιστορική εφημερίδα. Η Αυγή είναι, αφήνει, με το κλείσιμο της αυτή, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό κενό. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε μεγάλα ελλείμματα στην ενημέρωση. Έχουμε ελλείμματα που αφορούν τις ειδήσεις. Δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις που δεν υπάρχουν στα δελτία ειδήσεων, και η Αυγή αναπλήρωνε αυτό το κενό. Η Αυγή είχε κάνει επιτυχίες στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Αυγή έχει κάνει επιτυχίες στο θέμα των τεμπών. Η Αυγή έχει κάνει επιτυχίες και σε πολιτικές ειδήσεις μεγάλες. Οπότε δεν είναι μόνο η ιστορία της, είναι και το παρόν της. Και εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Ξέρετε, αφιερώματα έχουν γίνει πολλά αυτές τις δύο μέρες. Που δυστυχώς έσκασε αυτή η είδηση, η δυσάρεστη. Καταρχήν, οι εργαζόμενοι έχουν την συμπαράστασή μας, όλων, εννοείται, υπόθετο και τη δική σας. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά αφήνει και ένα μεγάλο κενό. Ήταν δηλαδή η ρογμή, για να σας μιλήσω έτσι, αυτό που από καρδιάς και έτσι όπως ήταν, ήταν η ρογμή σε ένα τείχος και ένα πέπλος σιωπής. Υπάρχουν θέματα για τα οποία υπάρχει σιωπή στην Ελλάδα. Η Αυγή λοιπόν αναπλήρωνε αυτό το κενό και βεβαίως μαζί με το Αυγή GR που αναπαρήγαγε τα θέματα της. Η Αυγή μπορεί να μην είχε μεγάλη, αν θέλετε, αναγνωσιμότητα, είχε όμως μεγάλο αναγνωστικό κοινό, είχε όμως αναπαραγωγή των επιτυχιών και των ειδήσεων που έκανε, η αρθρογραφία ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλω τώρα να τους αναφέρω γιατί δεν θέλω να δικήσω κανέναν, η αρθρογραφία των ανθρώπων που έδινε μια άλλη διάσταση στην ενημέρωση και στην είδηση, ήταν, αν θέλετε, όαση. Εγώ το πρώτο που άνοιγα, όχι λόγω, δεν το λέω τώρα επειδή συνέβη αυτό, πραγματικά το πρώτο site που ανοίγω κάθε πρωί είναι το Αυγή GR.
Και ανοίγω και ένα άλλο site από την άλλη πλευρά, βέβαια, που ξέρω. Αλλά το ανοίγω για να δω κάποιες ειδήσεις που ειλικρινά δεν υπάρχουν ούτε καν στο διαδίκτυο. Μόνο στα social υπάρχει. Οπότε υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση που αφήνει αυτή. Λοιπόν, τώρα, γιατί συνέβη όλο αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί να το εξηγήσουν. Άκουγα και τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είπε σήμερα το πρωί ότι είχε ληφθεί από πριν αυτή η απόφαση. Από τα όργανα είχε ληφθεί πριν. Ένα είναι σίγουρο, εγώ εύχομαι αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη, έτσι να την πάρουμε πίσω, να την πάρει πίσω το κόμμα. Και εύχομαι βέβαια αυτό, προσέξτε τώρα, να συνοδευτεί και από ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο αναμόρφωσης και εξυγίανσης, ούτως ώστε να μην ξαναέχουμε τα ίδια προβλήματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα μας.
Σας ακούμε, σας ακούμε πολύ καλά και πολύ δεν διακόπτουμε, γιατί για ποιο λόγο να διακόψουμε.
Ναι. Ακούμε. Επομένως, είναι δημοσιογραφικό το κενό. Υπάρχει κενό ενημέρωσης με το κλείσιμο της Αυγής. Και μην, ειλικρινά, υπήρχαν ειδήσεις εκεί που δεν μπορούσες να τις βρεις αλλού. Υπήρχαν και απόψεις που δεν μπορούσες να τις βρεις αλλού. Βεβαίως, θα συνεχίσει το Κυριακάτικο Φύλλο, χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Και ας πούμε, πόσοι από εσάς έχετε πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών? Πόσοι έχουν φιλοξενήσει την είδηση ότι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού πήγε και κατέθεσε ως μάρτυρας στον Άριο Πάγο? Mm. Πολύ λίγοι, νομίζω. Ναι. Εγώ δεν το είδα στις ειδήσεις. Ναι. Δεν το είδα και σε κανάλια που συνήθως έχουν ευρύτερες. Το είδα, ξέρω εγώ, τελευταία είδηση, για να μην αδικώ κανένα, στο Μέγκα.
Και εγώ το είδα σε ένα άλλο site, θέλω να σου το πω πιο από πιο, που συνήθως δεν μπαίνω μέσα εκεί, αλλά ξέρετε, έτσι όπως έρχονται από το διαδίκτυο, όπως από
τα μέσα. Ναι, έρχονται ειδοποιήσεις, σωστά, καταλαβαίνω. Ναι.
Λοιπόν, το είδα από το Στέφανο Χίου, το μακελιό.
Και λέω, αυτό. Δηλαδή έχουμε καταλήξει, δεν λέω καταντήσει, γιατί κανενός η δουλειά, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ προσεκτική με τη δουλειά όλων. Δεν μ' αρέσει να σηκώνω το δάχτυλο και να κάνω την εισαγγελέα, ας πούμε, όπως πολύ. Παρότι είμαι νομικός, δεν μ' αρέσει. Δεν επέλεξα να είμαι εισαγγελέα, ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, επομένως, έχουμε καταλήξει και βλέπουμε σε sites τα οποία δεν ανοίγουμε συνήθως ειδήσεις, αλλά ξέρετε, έχω μια άποψη για τη δημοσιογραφία. Παντού μπορείς να βρεις την είδηση. Και παντού, ακόμα και στη λάσπη, μπορείς να ανακαλύψεις ένα διαμάντι. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο διασφαλίζει την ενημέρωση για τον κόσμο είναι να διαβάζει πολλά sites και να ενημερώνεται από πολλά μέσα. Ποτέ από ένα. Γιατί υπάρχει μια ματιά από ένα site. Λοιπόν, αυτό το κενό, λοιπόν, δυστυχώς έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε με το κλείσιμο της Αυγής. Και βεβαίως έχουμε όλα τα κενά στην ενημέρωση που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μάθει με λεπτομέρειες, ας πούμε, για τη ζωή, να έχουμε δει δεκάδες βίντεο για τη ζωή του ποινικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του, είναι και έγκλειστος στον Κορυδαλό. Έχουμε μάθει τόσες λεπτομέρειες. Ρωτήστε με, μπορώ να σας πω τα πάντα για τη ζωή των δύο αυτών ανθρώπων. Είναι και έκθεση και για αυτούς τους δύο, δεν είναι σωστό δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, να μην ξέρουμε για το πού πάει, εσείς ξέρετε, τι εξελίξεις έχουμε στο έγκλημα των Τεμπών. Ξέρετε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Εγώ νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει. Και ίσως εσείς ξέρετε λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης. Περισσότεροι δεν ξέρουν, σας πληροφορώ.
Ναι.
Γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να υπάρχει σιωπή γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Όμως η δημοκρατία τι είναι? Διαφάνεια, έτσι, και λογοδοσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία χωρίς έλεγχο από τον τύπο, έτσι δεν είναι? Και δεν υπάρχει διαφάνεια, που είναι το χαρακτηριστικό επίσης της δημοκρατίας, χωρίς πλουραλισμό. Εδώ πέρα είναι σαν να κάθε βράδυ, προσέξτε τώρα, υπάρχει κάτι επικίνδυνο στην Ελλάδα. Κάθε βράδυ τα δελτία ειδήσεων έχουν τις ίδιες πρώτες ειδήσεις. Είναι δυνατόν να αξιολογεί ο αρχισυντάκτης όλων των καναλιών, ανεξάρτητα από τοποθέτηση, από ιδιοκτησιακό καθεστώς, από σύσταση δημοσιογράφων? Είναι δυνατόν να αξιολογούν όλοι με τον ίδιο τρόπο τις ειδήσεις? Για πείτε μου.
Όχι, βέβαια.
Πολύ δύσκολο. Πολύ σπάνιο. Είναι
τώρα σύμπτωση η οποία δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψη.
Δηλαδή υπάρχει και ένα καρτέλ στην ενημέρωση, μου λέτε εσείς?
Υπάρχει.
Βεβαίως υπάρχει. δηλαδή δεν το έχετε δει κι εσείς.
Δεν υπάρχει ελευθερία τύπου, δηλαδή ελευθερία.
Όχι, ελευθερία υπάρχει, αλλά είναι.
Υπάρχει, αλλά επιλεκτική.
Ακούστε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των υπερβολών. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τους 330 ευρωβουλευτές που υπέγραψαν. Έτσι, αυτό το ψήφισμα που περιγράφει τα ελλείμματα και στην ενημέρωση και στην απονομή της δικαιοσύνης. Σε αυτό το ψήφισμα δεν περιγράφονται τα σλάπς εναντίον μας. Συγγνώμη, βάζω και τον εαυτό μου, γιατί ξέρετε ότι είχα φοβερές περιπέτειες.
Είχατε και περιπέτειες, βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, δημοσιογράφοι οι οποίοι διώχθηκαν. Ακόμα, όχι διώχθηκαν, ακόμα αντιμετωπίζουμε. Μια ομάδα, ας πούμε, ακριβών νομικών συμβούλων, οι οποίοι υπερασπίζονται οποία σύμπτωση τους ίδιους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τους πληρώνουν, έτσι δεν είναι. Και είμαστε, δεν υπάρχει η ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο τώρα, για να είμαι ειλικρινής τώρα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι έξετη. Είναι έξετη σε μηνύσεις, σε αγωγές, σε... Εντάξει, εδώ κινδυνεύσαμε να πάμε φυλακή, γιατί γράψαμε την αλήθεια, δεν είναι.
Μα να κάνω εγώ την παρέμβαση. Να μιλήσω στον ενικό. Γιάννα, εμείς είχαμε την περίπτωση του Ασάν.
Έτσι, αυτό ήθελα να πω και
εγώ. Αυτό. Ναι. Που είναι μια κραυγαλαία περίπτωση.
Γι' αυτό λέω σε όλο
τον κόσμο. Είναι
πασίγνωστη περίπτωση και είναι τόσο κραυγαλαία.
Εγώ έχω διαδηλώσει στην Βρυξέλλες υπέρ της απελευθέρωσης. Και χαίρομαι, λέω, επιτέλους έχω κάνει και μια διαμαρτυρία που βγήκε σε καλό ή για αποτέλεσμα. Όχι εγώ, όλοι, όλο το κοινοβούλιο τότε.
Βέβαια, πολλοί λένε ότι ήταν και μια ήττα τη δημοσιογραφία στο γεγονός ότι παραδέχτηκε εμέσως, όχι εμέσως πριν από παραδέχτηκε ουσιαστικά, αν όχι
ακούστε,
το, την κατηγορία.
14 χρόνια.
Ναι, 14 χρόνια.
Ακούστε, υπάρχουν και ανθρώπινες. Υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. 14 χρόνια άνθρωπο.
Ναι.
Από την πρεσβεία του Εκουαδόρ, θυμάστε πώς άρχισε αυτή η ιστορία. Από την πρεσβεία
του Εκουαδόρ, ναι.
Ήταν φυλακή. Η πρώτη περίοδος ήταν φυλακή. Μετά πάει στο Λονδίνο στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, το θυμάστε αυτό.
Ναι, για 7
χρόνια. Μέσα κλεισμένο και δεν μπορούσε να βγει. Εγώ θυμάμαι τότε, επειδή είχα μια εκπομπή στον Α, ήθελα να του πάρω μια συνέντευξη. Και δεν τα κατάφερα. Μπόρεσα και επικοινώνησα μαζί του στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια εκδήλωση που έγινε. Που είχε βραβευτεί ως προστατευόμενος μάρτυρας. Λοιπόν, φυλακές, δικαστήρια, όλα αυτά είναι και καταστροφή. Εντάξει, 14 χρόνια.
Ναι, είναι πολλά.
Εγώ
είναι
πιστεύω πολλά. Ότι είναι θετική η εξέλιξη. Ακόμα και αν έγινε αυτό, όπως λέτε, παραδέκτη.
Ναι.
Γίνονται συμβιβασμοί με τα
αμερικανικά
δικαστήρια, δεν τα ξέρουμε.
Ήθελα να πω, εντάξει, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αν θα κυκλοφορεί η Αυγή σε έντυπη μορφή, προφανώς όχι, θα δούμε αν τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως μήνες.
Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι
διαδικτυακά, τι θα γίνει,
διαδικτυακά, που γίνονται.
Ναι, διαδικτυακά.
Κυκλοφορούμε από το σωματείο μου.
Ναι.
Αυτό που...
Ούτε διαδικτυακά, αυτό δηλαδή.
Δεν άκουσα.
Διαδικτυακά θα υπάρχει μια παρουσία της Αυγής στο διαδικτύο.
Βεβαίως θα υπάρχει διαδικτυακά και νομίζω θα υπάρχει και κυριακά του προφίλ.
Ωραία. Η ερώτηση είναι, ο κόσμος διαβάζει σήμερα εφημερίδες, Γιάννα?
Ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ εφημερίδες, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Διαβάζει το πρώτο που κάνει και εγώ. Το πρώτο που κάνω το πρωί είναι μπαίνω στο διαδίκτυο. Διαβάζει διαδικτυακά site, διαβάζει και social κλπ. Γιατί και εκεί υπάρχει ενημέρωση. Λοιπόν, όχι βέβαια τόσο κατοχυρωμένη σε σχέση με την αντικειμενικότητά της. Δεν υπάρχει διασταύρωση εκεί. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τα social, έτσι. Δεν διαβάζει. Όμως εγώ πάντα είμαι υπέρ του να υπάρχουν έντυπα στα περίπτερα. Πρέπει να υπάρχουν έντυπα. Αυτό, ακούστε τώρα, η ανάλυση μιας άποψης δεν μπορεί να γίνει ούτε καν στο διαδίκτυο. Μπορείτε εσείς να διαβάσετε ένα τεράστιο κείμενο στο διαδίκτυο. Δύσκολο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι οι νέες γενιές είναι πιο, διαβάζουν και βιβλία ακόμα μέσα από το διαδίκτυο, αλλά αυτή η επαφή με το χαρτί, δεν ξέρω, σοκάρομαι να σκεφτώ ότι θα καταργηθεί τελείως στο μέλλον. Αλλά είπαμε ότι τα έντυπα πρέπει να έχουν άλλο ρόλο, έχουν το ρόλο της ανάλυσης, το ρόλο αν θέλετε να δίνουν την προοπτική της είδησης. Αυτό εδώ και χρόνια το διδασκόμασταν. Εγώ θυμάμαι ότι είχα το διευθυντή μου τον Σεραφείμ το Φιντανίδη στην Ελευθεροτυπία, Και μου έλεγε πάντα, όταν άρχιζα το κομμάτι, μου έλεγε αυτά τα ξέρω. Θυμάμαι, στην αρχή η τηλεόραση είχε αποκτήσει ένα ρόλο και η ιδιωτική τηλεόραση. Ένα ρόλο σημαντικό. Τι θα γράψουμε εμείς αύριο, γιατί να μας αγοράσουν. Αυτό λοιπόν το ρόλο πρέπει να επιτελεί το έντυπο. Να έχει την προοπτική, να έχει την ανάλυση, να έχει την πρόβλεψη, αν θέλετε, μια είδηση και την επέκτασή τη. Γιατί όλα τα άλλα ο κόσμος, ναι, τα έχει δει στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση. Είναι αναγκαίες όμως και εφημερίδες. Για όλα αυτά που σας ανέλησε.
Ναι.
Μήπως όμως φταίει και ο σύγχρονος πλέον τρόπος ζωής και με βοήθεια βέβαια της επικοινωνίας, γιατί βλέπουμε οι νέες γενιές που δεν κάθονται, δεν προσιλώνονται, θέλουν την πληροφορία να είναι πολύ μικρή,
άμεση,
σερβιρισμένη, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αντλήσουν την πληροφορία και μετά πάνε στην επόμενη. Όπως είπατε και, όπως είπες και εσύ Γιάννα, πολύ δύσκολα κάποιος θα κάτσει, ένα νέο παιδί, να κάτσει να διαβάσει ένα κείμενο στον υπολογιστή. Πόσο από εκεί πέρα να κάτσει να το διαβάσει σε μια εφημερίδα. Θα είναι πιο εύκολο βέβαια άμα το διαβάσει στην εφημερίδα. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά όμως δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Και συμπαρασύρει βέβαια όλα τα...
Κοιτάξτε, είμαστε στην εποχή της ταχύτητας. Είμαστε στην εποχή της παγκόσμιας είδησης, έτσι. Βλέπετε το εξωτερικό δελτίο γίνεται πολύ πιο συχνά και στην Ελλάδα πρώτο θέμα από ό,τι γινότανε. Εγώ είχα να δω πρωτοσέλιδο, θυμάμαι, σε εφημερίδες που δούλευα, εξωτερική είδηση πάρα πολλά χρόνια, θα πούμε. Δηλαδή αυτό γινόταν 1-2 φορές το χρόνο, αν υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα όμως η νεολαία ενδιαφέρεται και σωστά για το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μας είναι παιδιά του κόσμου, δεν είναι παιδιά της μόνο Ελλάδας, της Ελλάδας.
Ναι, σωστά.
Αλλά όμως νομίζω ότι η αποκοπή τους από το χαρτί, από τα βιβλία, δεν τους προσφέρει κάτι. Ξέρετε, όλες αυτές οι έρευνες που έχουν γίνει και λένε ότι η επαφή όλη μέρα, το να είναι κολλημένοι στο κομπιούτερ, ακόμα και από πλευράς υγείας δεν είναι ότι καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη και εντάξει, στο χέρι μας είναι. Εμείς, οι γενιές που ξέρουμε τι σημαίνει το χαρτί και η επαφή με το χαρτί, και πρέπει αυτό να το λέμε συνεχώς. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα τα παιδιά μας να διαβάζουν βιβλία.
Εγώ ακόμα θυμάμαι θυμάμαι τα περίπτερα που κρεμούσαν απ' έξω τις εφημερίδες, τα περιοδικά. Περνώντας και με το λεωφορείο, ήδη συνεκεί, σε κοιτάζει, βλέπεις τα μεγάλα γράμματα, το πρώτο θέμα. Οπότε σου κινείται το ενδιαφέρον να πας να πάρεις μια εφημερίδα να τη διαβάσεις. Τώρα τον υπολογιστή ο παππούς δεν μπορεί να τον ανοίξει.
Ναι, τώρα δεν μπορείς να το διαβάσεις αυτό όπως λες, να είσαι στο λεωφορείο και να δεις το περίπτερο, γιατί υπάρχει το ταμπλόιντ, δεν είναι. Τότε ήταν μεγάλες εφημερίδες, ήταν μεγάλοι οι τίτλοι.
Ναι.
Είχανε τις αμαρτίες τους.
Είχανε.
Έτσι, οι μεγάλοι τίτλοι, μην νομίζετε ότι δεν είχανε. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τη σχέση με το χαρτί. Εγώ επιμένω.
Εμείς μεγαλώσαμε με το χαρτί.
Με το χαρτί είναι μια αγάπη που δεν πρέπει να την προδώσουμε, να το πω έτσι.
Επειδή είμαστε σε μια γενιά πάνω κάτω, δεν θα πούμε την ηλικία μας, αλλά εν πάση περιπτώσει και εμείς μεγαλώσαμε με τις εφημερίδες. Εμείς μεγαλώσαμε τον γραπτό λόγο, μεγαλώσαμε και τα βιβλία. Κάποτε, κάνω ένα παραλληλισμό, δεν ξέρω αν είναι άστοχος, αλλά κάποτε μας έλεγαν: μην κοιτάς πολύ τηλεόραση, χαλάνε τα μάτια σου. μετά μας έλεγαν: διάβασε. Όταν διάβαζε, μας
έλεγαν. Τώρα χαλάνε τα μάτια με τα κομπιούτερ, αλλά άντε να το πει.
Δεν το λέει κανένα.
Δεν το λέει κανείς τώρα.
Αλλά λέω.
Μπορεί να το πει τώρα αυτό, δεν θα κοιτάξουν.
Σε σίγουρα.
Σήμερα όμως που τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Εντάξει, εμείς θέλουμε να διαβάζουμε, θέλουμε να κρατάμε το βιβλίο, θέλουμε να κρατάμε και την εφημερίδα. Οι εφημερίδες έχουν καταλήξει, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν και εφημερίδες γνώμης, οι περισσότερες. Διαβάζεις, εγώ κάποτε έπαιρνα εφημερίδα για να διαβάζω άρθρο της κάποιου συγκεκριμένου, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα τα παιδιά δεν διαβάζουν, όπως λένε οι Αυστραλοί, λένε οι Εγγλέζοι, δεν κάνουν reading, κάνουν skimming, δηλαδή κοιτάνε. Πρώτα απ' όλα την είδηση την κοιτάνε
πάνω,
στο κινητό.
Πάνω,
την περνάνε και ενδεχομένως, αν ο τίτλος είναι τόσο κάτσι, μπορεί να διαβάσουν και την πρώτη παράγραφο. Αλλά δεν κάθονται όμως και δεν έχουν και την κριτική σκέψη να κάτσουν και να συγκρίνουν. Γιατί σήμερα, επειδή βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις, θα πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να διασταυρώνεις τις ειδήσεις σου και να.
Γι' αυτό και έχουν και το θέμα συγκέντρωσης. Ξέρετε τώρα.
Ναι, είναι και αυτό.
Και αυτό
Σωστά.
Ναι, δεν συγκεντρώνονται, τρέχουν και στους ειδικούς. Γιατί δεν μάθανε αυτό, είναι κάτι, εμείς τα ξέρουμε, που το μαθαίνεις, ας πούμε. Εγώ έχω τελειώσει μια σχολή, την νομική,
ναι,
που διάβαζα χιλιάδες σελίδες όταν έδινε εξετάσεις. Σε εξεταστικές περιόδους διάβαζα χιλιάδες σελίδες, έτσι δεν είναι, ναι, για να τα ξαναθυμηθώ κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα, ας πούμε στη νομική επιστήμη, πώς μπορεί να αντικατασταθεί, μπορεί να διαβάζει. Δεν είναι δυνατόν, τι με εργασίες, θα τελειώσει τη νομική σχολή. Πάνω δηλαδή επιστήμες, θέλω να πω, δεν έχουν σχέση με εργαστήρια κλπ, τα οποία, τις οποίες είναι απαραίτητο να έχεις συγκέντρωση, να έχεις εκπαιδευτεί στο να διαβάζεις. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο για να διαβάζουμε τις εφημερίδες. Είναι για να διαβάζουμε και τα επιστημονικά βιβλία, έτσι δεν είναι.
Σωστά. Τώρα, μια που σας έχουμε στο... σας έχουμε τώρα, θέλω και μια άλλη γνώμη, γιατί η γνώμη σας μετράει. Εμείς, εντάξει, μπορεί να είναι μια είδηση που πέρασε εδώ και δύο εβδομάδες. Θα μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές και για την αποχή. Γιατί ο κόσμος δεν ψηφίζει? Και πέστε μας λίγο πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα, ποιος κόσμος δεν ψηφίζει? Αυτό το
60%... Ναι, αυτό είναι μια αναχρήσιμο, μια χρήσιμη πληροφορία που δεν νομίζω ότι την έχουν ούτε τα κομματικά επιτελεία. Υπάρχει μία μερίδα νέου κόσμου που δεν ψηφίζει, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων που έχουν παρετηθεί και δεν ψηφίζουν. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και γιατί δεν θεωρούν? Διότι τα κόμματα δεν τους προσφέρουν ελκυστικό αφήγημα πολιτικό για να θεωρήσουν ότι μέσω της ψήφου θα παρέμβουν. Νομίζουν ότι, ξέρετε, ό,τι και να ψηφίσω μωρέ, έτσι δεν είναι, αυτό δεν ακούτε? Ό,τι και να ψηφίσω, αυτά ίδια θα γίνονται πάντα. Οι ισχυροί θα ενισχύονται. Η δικαιοσύνη δεν θα είναι για το φτωχό, αλλά θα είναι για αυτόν που έχει να πληρώνει. Από την άλλη πλευρά, τα νομοθετήματα θα ευνοούν τους ισχυρούς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να πολεμήσουμε. Το δεν θα αλλάξει τίποτα. Όχι. Πρέπει να πολεμήσουμε. Και μιλάω τώρα για όλα τα κόμματα. Δεν μιλάω τώρα μόνο.
Σίγουρα.
Έτσι, ή για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση. Πρέπει να πολεμήσουμε του να δημιουργούν τα κόμματα αφηγήματα τα οποία να είναι ελκυστικά για τον πολίτη. Και επίσης να δημιουργούν αφηγήματα τα οποία να είναι ελκυστικά για τη συμμετοχή του στη δημοκρατία. Γιατί το να μην ψηφίζεις, το να αφήνεις τον άλλον να αποφασίζει για σένα, αυτό πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν ξέρεις ποιος αποφασίζει. Έτσι δεν είναι?
Εγώ νομίζω ότι είναι επικίνδυνο και για τα ίδια τα κόμματα, πέρα για τους πολίτες. Γιατί θα κοιτάμε πράγματα...
Να είναι επικίνδυνο. Βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Βλέπουμε τώρα ότι μεθαύριο έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Και δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι η Λεπέν και ο συνδυασμός της Λεπέν προηγείται. Εγώ άκουσα και κάποια debate που γίνανε στη Γαλλία, ας πούμε, τα οποία αναπαρίστησαν και εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς. Χαίρομαι που έγινε αυτό. Κυρίως από τη δημόσια τηλεόραση, για να είμαστε, τα λέμε όλα, αποδίδουμε εδώ το κέντρο.
Ναι.
Και είδα πόσο διαφορετική λογική και ρητορική έχει και το κόμμα σχηματισμός της Λεπέν και το κόμμα του Μακρόν, το οποίο είναι τρίτο πλέον, και το συνασπισμός της αριστεράς.
Του Μελαντσόν, βέβαια.
Είναι δεύτερος από ό,τι φαίνεται.
Βέβαια.
Δυστυχώς έχουμε όμως προηγείται αυτός ο σχηματισμός της Λεπέν. Στις Βρυξέλλες έχει πέσει ένας πανικός, το καταλαβαίνετε, διότι η ρητορική της Λεπέν ήταν πάντα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως,
την έχει στρογγυλέψει, αν δεν κάνω λάθος τώρα πάντως. Την έχει
στρογγυλέψει. Την έχει λίγο στρογγυλέψει, αλλά έχουμε κίνδυνο, έχουμε κίνδυνο να διαταραχθεί σοβαρά ο καλογερμανικός ισχυρός πόλος που υπήρχε στο Κοινοβούλιο.
Στην Ιταλία έχουμε τη Μελόνι και επίσης και η Μελόνι.
Ναι, η Ιταλία έχουμε τη Μελόνι, δηλαδή έχουμε τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν κυβερνήσεις οι οποίες είτε είναι ακροδεξιές είτε φλερτάρουν με τα ακροδεξιά.
Πώς να το πούμε, η εξαίρεση του κανόνα για μια ακόμη φορά μπορεί να μην είναι στην Ευρώπη, η Αγγλία, που και αυτή έχει σε ένα μήνα εκλογές, αντίστερα τα πράγματα.
Αυτοί πηγαίνουν εκεί υπήρξε το Brexit.
Ανάποδα.
Εκεί πηγαίνουν προς την αριστερά, πηγαίνουν προς τα... Ανάποδα πάλι.
Εργατικό κόμμα.
Ναι, πάνε στο εργατικό. Όλοι πηγαίνουν προς τα δεξιά.
Το Σούνακ, ο οποίος, ας πούμε, έκανε λάθος.
Βέβαια.
Στις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, αυτός. Το ίδιο έκανε και ο Μακρόν λάθος. Έτσι, ναι.
Και πολλά λάθη. Διότι, και πολλά λάθη και συνεχόμενα.
Θέλησε να, έτσι, να
προκαλέσει, αν θέλετε, τους Γάλλους, το να, λέγοντάς τους, ας πούμε, τι θα επιλέξετε τη Λεπέν, και τελικά οι Γάλλοι επιλέγουν τη Λεπέν.
Ναι, τελικά. Αυτό είναι η δεύτερη φορά, βέβαια, που βρίσκονται στο δίλημα οι Γάλλοι. Βρέθηκαν και πριν πόσα χρόνια στις προεδρικές εκλογές, πάλι
ναι, αλλά πριν από περίπου τώρα, 7 χρόνια, νομίζω, ήταν το 17 έτσι, ήταν όταν
τώρα, δεν είναι,
ήταν η τελευταία στιγμή που αναδείχθηκε ο Μακρόν, ενώ δεν ήταν όντως στην πολιτική σκηνή, ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά δεν θεωρείται ότι ήταν το πρώτο βιολί, δεν είναι.
Όντως.
Έκανε το κόμμα αυτό το κεντρό, το οποίο είχε χάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι πλέον τρίτο, είναι τέταρτο, έτσι, το Renew.
Δεν ξέρω αν σήμερα, σήμερα θα μάθουμε και αν πάλι συγκεντρώσει τους ψήφους η Φοντερ Λάιεν, που εμείς διαβάζουμε εδώ πέρα, δεν υπήρξε χειρότερη εμπάσχετωση από τη Φοντερ Λάιεν. Εγώ, αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
Κοιτάξτε, η κυρία Φοντερ Λάιεν ελέγχεται,
ελέγχεται.
Όπως ελεγχόταν, όπως έφυγε από τη Γερμανία ελεγχόμενη για υποθέσεις εκεί
εξωτερικές. Ναι,
τώρα ελέγχεται και εδώ για το θέμα των εμβολίων. Δεν είναι η καλύτερη εποχή για την κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να λάβουν. Εδώ γίνονται συμβιβασμοί εκεί στην Ευρώπη για τις επιλογές αυτές.
Να δούμε.
Και καραμπόλες πολλές.
Από καραμπόλες φέτος, καραμπόλες...
Μπόλικες.
Όχι καραμπόλες, πόσες καραμπόλες. Θα δούμε.
Ναι. Δεν ξέρω είναι ένα λαϊκό κόμμα. Σημαίνει τα θέλει όλα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει την Προεδρία της Κομισιόν, θέλει την Προεδρία του Κοινοβουλίου, θέλει τη μισή θητεία από το Συμβούλιο. Έλεος.
Δεν ξέρω αν τα πετύχει αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν...
Όχι, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική.
Μα λέγανε
το βλέψεις, και... γιατί παρακολούθησα και την προηγούμενη
ναι.
Έτσι, περίοδο που έγιναν αυτές οι επιλογές, τα μέσα της θητείας, και τα πράγματα έγιναν εκεί, δεν περίμενε κανείς ότι θα υπάρχουν τέτοιες επιλογές.
Πάντως, οφείλουμε να ομολογήσουμε, εκτός από την αποχή που έφερε... αυτή τη μεγάλη συζήτηση, τέλος πάντων, στα πολιτικά γίγνεσθε της Ελλάδας, οι ευρωεκλογές που συνήθως ο Έλληνας δεν τις δίνει και πολύ μεγάλη σημασία, αλήθεια αυτό είναι, το ξέρουμε και από προηγούμενες ευρωεκλογές.
Οι ευρωεκλογές, μπράβο, καλά που το λέτε, και έτσι είναι. Προσέξτε, οι ευρωεκλογές φέτος στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει σεισμό με στα κόμματα.
Ναι, έχουν φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Από ό,τι ξέρουμε. Και μάλιστα στα τρία πρώτα κόμματα. Γιατί ας πούμε εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να λέγονται όλα αυτά που υπόθηκαν χθες και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δηλαδή για πρώτη φορά νομίζω υπήρξε τέτοια...
50 βουλευτές, 50 βουλευτές νομίζω άρχισαν και...
57. Μίλησαν... ή 47, εμπάσχε αυτό.
47.
Μίλησαν αρκετοί, δεν ήταν όλοι επικριτικοί, έτσι. Αλλά υπήρξε μία ας πούμε γκρίνια μεγάλη, όπως και για, ακόμα και για την... αν θέλετε, διαρρύθμιση της κυβέρνησης, την πολιτική προέλευση κάποιων προσώπων. Υπήρξε άνθρωπος που είπε για σχέσεις με την ολιγαρχία, αυτό ομολογώ ήταν έκπληξη για μένα, και έμαθα ότι, μαθαίνω ότι αυτό είναι που ενόχλησε περισσότερο τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από την άλλη, βέβαια, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, αναταράξεις υπάρχουν παντού, βλέπετε, και στο ΣΥΡΙΖΑ, και στο ΠΑΣΟΚ ακόμα περισσότερο και αμφισβητείται. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα γίνει η εκλογή.
Για τον Νοέμβριο λένε. Τίθεται το ερώτημα.
Είναι πρόταση του κυρίου Δούκα.
Του κυρίου Δούκα, ναι, είναι το ερώτημα.
Μας ξεκαθάρισε σήμερα μάλλον, ακόμα έκανε ένα βήμα ακόμα μεγαλύτερο, ότι θα είναι υποψήφιος.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Απαντώντας τον κύριο Χρυστοδουλάκη.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αναφορικά με την παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο πόσα χρόνια παρουσιάζει ο κ. Φωτάκη, δεν πειράζει. Θα μιλήσουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι. Πόσα χρόνια παρουσιάζει το βιβλίο του
Φωτάκη. Το Μανώλη του Κωτάκη είναι πάντως σημείο αιχμής. Επίκαιρο φαίνεται, γιατί θα μιλήσουν οι δύο πρόεδροι, ναι, ο κ. Σαμαράς και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Και εκεί συντονισμένα τα πράγματα. Προφανώς και εκεί θα δοθούν τα μηνύματα. Πάντως, όντως.
Ναι, και ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. 1η Ιουλίου θα γίνει αυτό.
Για να τα δούμε και αυτά. Πολύ σύντομα θα
τα
δούμε.
Να δούμε, ναι. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχουμε μεγάλες προσδοκίες.
Κάποτε έλεγε ο μεγάλος τα μπάνια του λαού να μην τα. Αλλά βλέπω.
Ναι, έχουν λίγο τα μπάνια.
Τα μπάνια του λαού βλέπω δεν
είναι. Έχουν σαμπόσει παρά τον καύσωνα. Έχουμε καύσωνα και στην πολιτική.
Αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι δεχόμενο κακό. Δεν είναι κακό. Ζυμώσεις να υπάρχουν και βλέπουμε.
Όχι, γιατί... δεν είναι. Ειλικρινά δεν είναι κακό. Κουβέντες πρέπει να συζητήσεις γίνονται. Τώρα ακούω κάποιους που λένε γιατί γίνονται, λέει, από τηλεόραση. Τι να κάνουμε τώρα. Όλα μέσα από τη τηλεόραση γίνονται.
Τουλάχιστον να μην γίνονται στις πρωινές ζώνες, για όνομα του Θεού. Τουλάχιστον. Ναι, να γίνονται στις βραδινές. Τουλάχιστον.
Ναι, βραδινές δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Ναι, ναι, και εκεί.
Δηλαδή ελάχιστες πολιτικές εκπομπές. Τα πολιτικά τοξότα είδαμε τώρα στις εκλογές. Έχει αλλάξει και η ελληνική τηλεόραση.
Όντως.
Κάποτε δεν ήταν έτσι. Δηλαδή πιο πολιτικές εκπομπές θα έλεγα ότι υπάρχουν στα πρωινά.
Στα πρωινά. Τουλάχιστον εκεί έτσι, υπάρχει και το. Ναι.
Ώρες εργασίας, παιδιά. Ώρες εργασίας. Πρωινά.
Όχι, ίσως το πρωί λέγονται τα πράγματα
εργασίας,
λίγο.
Όπως ναι. το λέει.
Πάντως, να κάνω μια. Έτσι, γιατί διαβάζω τώρα τις λεπτομέρειες. Έχω διαβάσει μάλλον τις λεπτομέρειες. Πώς έγινε η ανακοίνωση για το κλείσιμο της εφημερίδας.
Μπαμ.
Μπαμ, ακριβώς.
Μπαμ, εδώ λέω, έγινε.
Και εμένα μου θύμιζε στην εταιρεία που δούλευα. Δούλευα σε μια φαρμακευτική εταιρεία που ξέραμε κάθε Παρασκευή βγάζανε. Μπορεί να μην ήταν κάθε Παρασκευή, αλλά τουλάχιστον πάντα Παρασκευή γινόταν όταν ξέραμε ότι κάποιος θα πωληθεί. Το ξέραμε. Όταν κάποιον είναι 3,5 ώρα.
Το θέμα είναι ότι οι εφημερίδες, χωρίς να υποτιμάω, δεν είναι εταιρεία.
Εδώ το είναι εταιρεία.
Και τώρα... μάλιστα, μια εφημερίδα σαν την Αυγή δεν είναι εταιρεία. Από την άλλη όμως, αφήστε να τελειώσω, ναι. Από την άλλη όμως έχει τις ανάγκες μια εταιρεία. Πρέπει να είναι και βιώσιμη. Δηλαδή.
Και πώς θα γίνει η χρυσή, θα υπάρχει η χρυσή τομή να είναι και βιώσιμη. Τρόπο, αλλά
παιδιά, με συγχωρείτε, ένα κόμμα που έχει 150.000 μέλη, μπορεί να κάνει μια εκστρατεία, να υπάρχουν συνδρομές, υπάρχουν τρόποι.
Σίγουρα,
το 50% αυτών των μελών να ήταν συνδρομητές, και σκεφτείτε.
Είπε ο κύριος Κασελάκης, βάζω λέει 20.000 ευρώ, λέει αυτά που...
Και στην αρχή έβαλε κανένα άνθρωπος, να ενθαρρύνει και τους άλλους να κάνουν κάτι.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό το είπε προφανώς, για να
ενθαρρύνει.
Δωρές και από...
Σωστά.
Από άλλους, μικρότερων ποσών βέβαια, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει 20.000.
Υπάρχει, η νομοθεσία είναι όντως αυτό που ανέφερε ο κύριος Κασελάκης μέχρι...
Η νομοθεσία είναι ως 20.000.
20.000.
Μπορεί παραπάνω.
Γιατί εδώ στην Αυστραλία είναι
τελείως... Και τον πελάτη όταν πλήρωσε τους μισθούς.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
Μάθε τα δώρα.
Ναι. Τα Χριστούγεννα.
Εκεί υπήρχε ολόκληρη συζήτηση που, και από υπουργούς που λέγανε πως τα έβαλε. Δηλαδή εκεί, προσέξτε τώρα, υπήρχε ποινική ευθύνη για τη διευθύντρια που ήταν τότε της Αυγής. Ήταν τότε η κυρία Κεχαγιά. Εάν δεν δινόντουσαν τα δώρα, θα την πηγαίνανε μέσα, το ξέρετε. Πρέπει να έχουμε λίγο και το μέτρο των καιρών.
Τώρα μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
Ναι, είναι. Ξέρετε τι, η νοοτροπία τώρα που έχουμε εμείς, επειδή εμείς μεγαλώσαμε στην Ελλάδα, ερχόμενοι εδώ στην Αυστραλία, είδαμε ένα τελείως διαφορετικό, μια διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά βέβαια και τα των πολιτικών εδώ πέρα, πώς θα διαχειρίζονται τα πολιτικά. Για παράδειγμα εδώ το donation είναι πάρα πολύ συμβολικό, δηλαδή όχι 20.000 δολάρια, θα γινόταν εδώ στα μανταλάκια, θα φωνάζα.
Δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται.
Εννοείται έγκλημα να δω.
Από την άλλη όμως υπάρχει στην Αμερική που επιτρέπεται, απλώς θα αναρτούν στο διαδίκτυο και
ανακοινώνουν. Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Είναι
δηλαδή υπάρχει διαφορετική ατιμότητα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μην ξεχνάτε ότι περάσαμε από μια επταετία, περάσαμε από χούντα. Εντάξει, η δημοκρατία για να βρει τα πατήματά της αγωνίστηκε. Και τίποτα δεν είναι δεδομένη δημοκρατία. Θέλει φροντίδα καθημερινή. Δεν είναι δεδομένο ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί, ας πούμε, μπορούν να αντέξουν σε οποιαδήποτε κρίση. Θέλει καθημερινή φροντίδα, θέλει έτσι να ντυνιάζονται τη δημοκρατία. Πρώτα οι πολίτες της, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τους πολίτες. Δεν είναι. Και τους εκπροσωπούν.
Προπαντός.
Οι οποίοι έχουν προνόμια, έχουν... Δεν ξυπνάνε κάθε μέρα πως θα πληρώσουν το φως, το νερό. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Επομένως όλοι αυτοί που είναι η ταγή πρέπει να φροντίζουν καθημερινά τη δημοκρατία. Τι είναι η αλήθεια.
Η Ελλάδα,
ναι, η Ελλάδα θεωρώ ότι αυτό που έχει κάνει το βήμα, ας πούμε, ότι έχει βάλει ένα όριο. Δηλαδή με συγχωρείτε, το να υπάρχουν από πίσω δωρεές και να μην τις μαθαίνουμε ποτέ είναι καλύτερο.
Όχι.
Για μένα δεν είναι καλύτερο.
Πάντως,
κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας ότι δεν δίνονται λεφτά σε κόμματα.
Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ότι υπάρχουν, ο κόσμος τα γνωρίζει αυτά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει, υπάρχει βέβαια διάβγεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο.
Υπάρχει πόθεν εύχες, βεβαίως. Το οποίο κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ακόμα κάνουμε πόθεν εύχες. Και λοιπόν και που τα κάναμε, δεν αποκαλύφθηκαν δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν ξέραν τι είχαν από ακίνητα.
Ναι, βέβαια. Από ποιο νόμο, Γιώργος Τράγκας για παράδειγμα.
Εμείς ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουμε, κατά τη γνώμη. Δεν είναι η νομοθεσία μας, δεν είναι τόσο πίσω. Τι δεν έχουμε. Δεν έχουμε μηχανισμούς που πραγματικά να ελέγχουν.
Και τη βούληση,
δηλαδή,
φαντάζομαι.
Ενώ έχουμε δηλώσεις, διάβγεια, OpenGov κλπ. Δεκάδες πλατφόρμες έλεος. Δηλαδή σε βαθμό να μην ξέρεις πού να πρωτοκάνεις τη δήλωση που πρέπει, ας πούμε, και να έχεις και δέμπα. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν αυτοί που να παρακολουθούν αυτούς που ελέγχονται. Αυτό είναι το θέμα.
Πάντως αυτό που ανέφερες πριν όσον αφορά ότι είναι θέμα και δημοκρατίας βέβαια και η Ελλάδα έχει περάσει άγριες εποχές, μου ήρθε τώρα μου ήρθε μια εικόνα στο μυαλό με ένα θείο μου που διάβαζε την Αυγή και όποτε πήγαινε στο περίπτερο την έβαζε κάτω από τη μασχάλη για να μην τον δουν ότι είχε τη
μύχη. Την έβαζε μέσα πάλι. Ήταν στίγμα τότε.
Ήταν στίγμα, ναι. Ήταν στίγμα. Και την έφερε κρυφά, την έκρυβε τα γνωστά.
Η Αυγή και ο Ριζοσπάστη, ρε παιδιά, τα έχουμε δει τώρα τα έργα.
Οι νέες γενιές όμως δεν το γνωρίζουν αυτό.
Ε, πώς, το έχουν ακουστά.
Οι νέες έχουν...
δεν το γνωρίζουν. Ευτυχώς που δεν το γνωρίζουν. Κοίταξε, τώρα έχουμε άλλες τρευλώσεις. Δεν σου απαγορεύει κανείς να πέσει στην Αυγή, το αντίθετο. Εντάξει, αλίμονο. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν στρεβλώσεις όσον αφορά τον πλουραλισμό, αυτά που σας περιέγραφα πριν. Δηλαδή πρέπει να... και οι ενώσεις μας, οι ενώσεις τακτών, οι ΠΟΕΣΥ, εντάξει, έχουν κάνει βήματα τώρα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν αντιδράσει. Ακόμα και στις διώξεις που γίνονται κλπ. Πρέπει από κοντά να παρακολουθούν τις στρεβλώσεις, γιατί όπως εξελίσσεται η εποχή, εξελίσσονται και οι τρόποι που μπορούν να φέρουν φήμωση, έλλειψη διαφάνειας, έτσι δεν είναι.
Ναι. Μα, να σας πω ένα, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να σας πω, Γιάννε, που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Είδαμε, εκτός από την υπόθεση του γνωστού ποινικολόγου, το κύριο Λίτρα που μόνος του βγήκε βέβαια και ανέφερε και είδαμε και το ξέραμε αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε. Λοιπόν, είναι το παλαβό που συμβαίνει στην τηλεόραση που είναι με πίξελ και μπαίνεις κατευθείαν μέσα στα site και βλέπεις ακριβώς ποιος είναι το όνομά του, από πού έρχεται, τι έχει κάνει και δηλαδή αυτό δεν είναι διαστρέβλο. Δηλαδή βλέπεις ότι το ίδιο έντυπο, γιατί αφορά άλλο... Είναι το έντυπο το ηλεκτρονικό, είναι όπως είπαμε το έντυπο, είναι και η τηλεόραση που για ακριβώς το ίδιο προϊόν την είδηση, γιατί είναι ένα προϊόν η είδηση στην ουσία, το παρουσιάζεται, απαγορεύεται να το δείξουν από την τηλεόραση, ενώ μπαίνεις απευθείας μέσα σε δευτερόλεπτα στο ίντερνετ και βλέπεις ακριβώς τι γίνεται. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαστρέβλα δηλαδή, και οι φορείς εκεί κάτι δεν λειτουργούν σωστά.
Ένα λεπτό. Και αυτό παράνομο είναι. Δεν μπορεί όταν υπάρχει απαγόρευση δημοσιοποίηση ονόματος, δεν μπορεί οποιοδήποτε είτε site και στα social δεν μπορεί να βάζει το όνομα του άλλου.
Ναι, αλλά όμως γίνεται κατά κόρον όμως.
Γίνεται κατά κόρον διότι κανένας δεν τους έχει τραβήξει αυτή.
Άρα καταλήγουμε εκεί ότι δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός και εκεί.
Ακριβώς, αυτό δεν λέω. Ας πούμε το πόθεν έσχες δεν είναι έσχες, δεν είναι πόθεν. Έχει κανείς δικαιολογίες που έχει τα χρήματα. Βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ και έχουν ας πούμε εκατομμύρες τράπεζες. Μιλάω και για πολιτικούς τώρα. Και από αυτούς που ελέγχονται. Γιατί πόθεν έσχες κάνουν όλοι πια και δημοσιογράφοι και... επικεφαλής οργανισμών, τα ξέρετε αυτά.
Ήθελα να ρωτήσω έτσι στο δημοσιογραφικό, στα δημοσιογραφικά γραφεία, στην πιάτσα, το κλείσιμο της Αυγής μεταξύ των δημοσιογράφων. Πώς το εισπράττουν τώρα, ερώτηση ρητορική είναι αυτή.
Σοκαριστικά, δεν είναι σοκαριστικό για μας δημοσιογράφους.
Μπορούμε να το συγκρίνουμε με το μαύρο στην ΕΡΤ. Είναι πολύ τραβηγμένο.
Εντάξει, είχε άλλες. Αλλά αποτύπτει και αυτό είναι ένας ξαφνικός θάνατος.
Ακριβώς εκεί.
Το τίτλο «Ξαφνικός θάνατος της Αυγής», της ΕΡΤ μάλλον, τον είχα δώσει εγώ σε ένα άρθρο μου, το πρώτο άρθρο που έγραψα, για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και το είχε, θυμάμαι, ψυχάρισε πάνω στο Βήμα.gr, Το είχε επί μήνες Καρφός. Τραφικό θάνατο τη ΕΡΤ.
Και αυτό
βεβαίως, και εδώ και... κλείνει ένα δημοσιογραφικό μαγαζί, α πούμε. Δεν είναι. Και ξαφνικά δεν είναι. Γιατί η ΕΡΤ βέβαια ήταν και κάτι άλλο. Δεν ήταν μόνο δημοσιογραφικό μαγαζί. Ήταν πολιτικό.
Πολιτιστικό. Ναι,
ήταν, ναι. Ήταν και άλλα πράγματα.
Βέβαια.
Αφορούσε πολύ περισσότερους άνθρωπους. Δεν έχει όμως. Είναι ποσοτικό το θέμα. Και αυτό το κάνει.
Ακριβώς.
Υπάρχει δρόμος ακόμα για βελτίωση σε πολλά,
ναι,
σε πολλά μέτωπα. Έχουν πολλές ελλείψεις.
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ βλέπω περνάει ο καιρός και αντί να καλυτερεύουμε, χειροτερεύουμε. Δηλαδή, μαθήματα και δεν το λέω με την έννοια ότι ξέρεις μηδενιστικά. Βλέπω ότι και μετά από 10-15 χρόνια κρίσης, ταλαιπωρίας, δεν γίναμε καλύτεροι, ρε παιδάκι.
Ξέρω. Τι φταίει γι' αυτό όμως, τι
φταίει. Δεν γίναμε καλύτεροι γιατί την κρίση, αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα.
Ναι,
την κρίση την πλήρωσαν οι αδύναμοι,
έτσι.
Ναι.
Οι πολλοί, κάποιοι γίναν πλούσιοι με την κρίση.
Ναι.
Καλά. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος παλιός, ας πούμε, ότι η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Για ποιους όμως. Γέννησε ευκαιρίες για τους λίγους.
Η οποία κρίση έκανε τη νεολαία να έχει απάθεια και να μην σηκώνει το καναπέ του να πάει να ψηφίσει. Γιατί έχουν απεπιστεί, είναι σε κατάθλιψη.
Και να έχει τέτοιες ελλείψεις.
Ναι.
Να μην μπορεί να κάνει τη ζωή του, να ζει στα παιδικά του δωμάτια ο κόσμος.
Ναι.
Νεολαία, ο νέος άνθρωπος. Να μπορεί να κάνει οικογένεια, να μπορεί να κάνει παιδιά.
Σίγουρα.
Δεν λέω ότι η κρίση γέννησε ευκαιρίες για τους λίγους.
Ναι.
Αυτούς οι οποίοι και χρεοκόπησαν τη χώρα. Έτσι. Με τα διάφορα.
Έτσι.
Τα γράφαμε αυτά, τα έχουμε αναλύσει.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά και επωφελήθηκαν από την κρίση. Αυτό είναι τραγικό.
Έχουμε δει οικογένειες που μετανάστευαν στην Αυστραλία.
Εμείς τα έχουμε δει.
Προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή. Τώρα στα
και
χρόνια.
Συνάδελφοι, πολλοί. Πολλοί συνάδελφοι.
Και συνάδελφοι πολλοί.
Ναι, ναι.
Αν δεν κάνω
πάρα πολλοί συνάδελφοι ήρθαν εκεί αναζητώντας δουλειά και τα κατάφεραν. Δηλαδή και χαίρομαι.
Και συνάδελφοι.
Πάντα λέω ότι μπορείς να κάνεις καινούργια
αρχή. Ναι.
Και η Έμα και ο Μάρκλ, βέβαια.
Ναι.
Ξέρουμε και ονόματα.
Yeah.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο και για τη συμμετοχή ζωντανά στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ για τη συζήτηση. Το λέω ειλικρινά.
Δεν
είναι κλισέ αυτό που λέω. Το λέω
για να είμαστε, μένουμε υπόχρεοι απέναντί σου, γιατί σου δώσαμε μόνο 5 λεπτά να ετοιμαστεί. Ούτε 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά δεν σου δώσαμε να ετοιμαστεί. Τώρα μόλις μπήκα στο σταθμό, λέω τη Γιάννα, παιδιά, θέλουμε. Οπότε ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσωπικά και όλοι μας.
Είμαστε έτοιμοι από καιρό για αυτά. Δυστυχώς.
Πάντα, έσω έτοιμοι που λένε και.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλό βράδυ
για
εσά. Να είστε καλά.
Προσωπικά και όλοι μας.
Είμαστε έτοιμοι από καιρό για αυτά. Δυστυχώς.
Πάντα, έσω έτοιμοι που λένε και.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλό βράδυ για
εσά.
Να είστε καλά.